Polşa prezidentinin Azərbaycan səfəri və Avropanın Rusiyadan kənar enerji mənbələri problemi.
I don't think we failed. What is clear, everybody in the council knows.
Xeyr, mən hesab etmirəm ki, səylərimiz baş tutmayıb.
Britaniyanın öz dənizçilərini azad etməkdə diplomatik səyləri nə nəticə verir? Aprelin 1-dən xarici spirtli içkilər bahalanır.
Yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlə bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Polşa Azərbaycana deyir ki, mənə neft və qaz lazımdır, sənsə öz neftini və qazını satmaq istəyirsən. Polşanın Azərbaycandakı səfiri enerji sahəsində Polşa-Azərbaycan əməkdaşlığını bir cümlə ilə belə deyib. Burada yeni heç nə yoxdur, belə fikirlərə artıq alışmışıq, vəziyyəti fərqli eləyən nədir? Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Bakıya bugünkü səfərini sadəcə böyük bir Avropa ölkəsinin Azərbaycana neft-qaz marağı kimi səciyyələndirmək olardı, əgər Qərbin bir sıra ekspertlərinin bu həftə səslənən xəbərdarlıqları olmasaydı. Qərb ekspertləri deyirlər ki, Avropa tələsməlidir. Kəmərlərin enerji mənbələrinin müxtəlifliyindən danışan, Xəzər hövzəsinə maraq göstərən Avropa sözdən işə keçməlidir. Yoxsa Rusiya bu planları torpedo atəşinə tutacaq. Ekspertlər deyirlər, Avropa hələlik qətiyyətsizlik göstərir. Bu kontekstdə baxanda Polşa prezidentinin Azərbaycana səfəri ekspertlərin dediyi əməli addımlardan ola bilərmi? Bakıda telefon xəttində müxbirimiz Babək Bəkirdir. O, Azərbaycandakı ekspertlərlə söhbət eləyib. Ancaq bundan əvvəl Qərb ekspertlərinin Azadlıq radiosuna dediklərinə qulaq asaq. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində Avropa proqramının rəhbəri Kate Smith çox kəskin deyir ki, Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaqdan danışır, ancaq Birliyin üzvü Macaristan gedib Rusiya ilə enerji sazişləri imzalayır. Və Avropa Birliyinin Macaristanı cəzalandırmaqda iflasa uğraması o deməkdir ki, Macaristan təcrübəsi o biri birlik üzvlərinə də sirayət edəcək. Smith deyir ki, Avropa Birliyində enerjiyə gələndə təşkilatsızlıq hökm sürürsə, Rusiya neft-qaz siyasətini ən yüksək siyasi səviyyədə aparır.
Who negotiates for Russia when it comes to energy? The Hungarian Prime Minister was there a couple days ago.
Enerjiyə gələndə Rusiya ilə kim danışır? Macaristanın baş naziri. Kiminlə danışır? Rusiya prezidenti Putinlə. Əgər enerji Rusiyanın siyasətinin tərkib hissəsi deyilsə, onda danışıqları niyə prezident aparır? Smith deyir ki, Avropanın qətiyyətsizliyi Amerikanı narahat eləyir. Amerikanın Johns Hopkins Universitetindən olan Svante Cornell isə deyir ki,
These countries will be very careful. Not to excessively alienate the Russians when they are not sure that the Europeans either have interest.
Xəzər hövzələri ölkələri görəndə ki, Avropa Rusiyadan yan keçən kəmərlərdə ya maraqlı deyil, ya əmin deyil, ya buna sadiq deyil, onda onlar Rusiyanı özlərindən çox uzaqlaşdırmamağa çalışacaqlar. Avropanın öz ideyasına sadiqliyi, əminliyi problemi var. Cornell deyir ki, Avropanın niyə hərəkətsiz olmasını anlamaq sizə çətindir. Axı Xəzər hövzəsinin eksport qabiliyyəti Rusiyadan çoxdur, hər halda indiki səviyyəsindən. Cornell onu da deyir ki, Rusiya Nabuko ideyasını uğurlamaqda davam eləyir. Moskvanın Türkiyədən Macaristana kəmər çəkməyi Türkiyədən Avropaya qaz ixracında Rusiyanın əlinə effektiv nəzarət imkanı verir. Son həftələr Rusiyanın Yunanıstanla, Macaristanla, İtaliyayla sazişləri, özdə bunların hamısı Avropa Birliyi ölkələridir. Avropa Birliyinin öz Nabuko ideyasını şübhə altına almaqda davam eləyir. Bunlar iki Amerika ekspertinin fikirləri idi. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Polşa Azərbaycandan konkret nə istəyir, Azərbaycan nə verə bilər enerji sahəsində? Sən söhbət elədiyin rəsmilər ya ekspertlər nə dedilər?
İlham, Polşanın konkret nə istədiyini bu ölkənin sən də bir qədər əvvəl qeyd etdin. Azərbaycandakı səfiri cənab Krayevskinin bu səfər öncəsi açıqlamalarından da bilmək olur. Səfir deyir ki, Polşa özünə yeni enerji mənbələri axtarır. Onun sözlərinə görə Polşa özünə lazım olan qazın böyük bir hissəsini Rusiyadan alır. Neftə gəldikdə isə Azərbaycan və onun Xəzər hövzəsi qonşuları, yəni Orta Asiya ölkələri Polşa üçün cəlb edicidir. Həm də bütün bunlar bir səfirin fikirləridir. Azərbaycandakı ekspertlər hesab edirlər ki, bu əməkdaşlığın gerçəkləşməsi xeyli suallar doğurur. Ən əsas sual da ondan ibarətdir ki, bu əməkdaşlıq necə həyata keçiriləcək? Hər şeydən əvvəl onu nəzərə almaq lazımdır ki, neftdən fərqli olaraq mavi yanacaq, ancaq kəmər vasitəsilə daşınır. Azərbaycan da öz qazını Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmər vasitəsilə Türkiyəyə nəql etmək niyyətindədir. Azərbaycanın mayi qaz ehtiyatı isə çox deyil. O ki, qaldığı neftdə, neft tək kəmərlə yox, tankerlər vasitəsilə də nəql edilə bilər. Bu baxımdan enerji mütəxəssisi Sabit Bağrov deyir ki, Azərbaycan öz neftini dünyanın hər bir ölkəsinə, o cümlədən də Polşaya sata bilər. Məsələnin bu tərəfində elə bir problem yoxdur. Sadəcə bu Polşa üçün yetərli olacaqmı? İlxan, gəl Sabit Bağrovun özünə işləyək.
Neft işlədik istənilən ölkəyə daşımaq olardı. Sternayan, bankirindən və s. Yəni, neftin qazdan fərqi elə ondadır da. Bir baxımdan imkan həmişə var, hər yerə var. Sadəcə olaraq burada komersiya bu əməliyyatıdır da. Kim daha yaxşı qiymət verirsə, ona satmalıdır ölkə. Güzəşli qiymətlərlə deyək ki, bir dəfə satmaq olar. Ondan artıq Azərbaycan hökuməti elə şey eləməz axı.
Sabit Bağrov. İlham, ancaq mütəxəssislərin sözlərinə görə daha əlverişlisi odur ki, Azərbaycan Orta Asiyadan enerjinin Avropaya nəql edilməsində tranzit bir ölkə kimi iştirak edə bilər. Çünki Orta Asiya daha çox enerji ehtiyatlarına malikdir. Bu, əlavə kəmərin işə salınmasına da imkan verə bilər. Yəni, onda əlavə kəmərin işə salınması daha effektli olar. İlxan?
Babək, iki Amerikalı ekspert deyir ki, Avropa tələsməsə, Rusiya onun enerji ideyalarının reallaşmağını torpedo atəşinə tutacaq. Rusiya bunu konkret Azərbaycana qarşı və ya Azərbaycanda necə eləyə bilər? Mən bu sualı niyə verirəm? Amerikanın əks kəşfiyyat rəsmisi Joel Brenner deyir ki, Rusiya Amerikaya qarşı, Amerika siyasətinə qarşı casusluğu soyuq müharibə dövrü səviyyəsinə çatdırıb. O deyir ki, təkcə Amerika-Amerika siyasəti deyil, Amerikanın məqsədlərini də hədəfə götürməkdə casusluğu soyuq müharibə dövrünə çatdırıb. Yəni, konkret Rusiya bu Amerika planlarına qarşı nəyə bilər Azərbaycanda?
Yaxın, aydındır. Mən sizi başa düşdüm. Ancaq burada bir məsələ var. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan Orta Asiya ölkələri qədər enerji ehtiyatlarına malik deyil. O baxımdan Azərbaycan Avropa üçün Rusiya bazarına şərik çıxmaq gücündə deyil. Ona görə də Rusiya mani olmağa çalışacaqsa, bu ilk növbədə özünü Orta Asiya ölkələri ilə bağlı göstərəcək. Ancaq təbii ki, Azərbaycan da burada istisna təşkil etmir. O ki, qaldı Azərbaycana təzyiqlər necə ola bilər? Məsələn, bu məqamı ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Məsələn, ekspertlərdən Zöhrab İsmail deyir ki, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi bazası yoxdur, ancaq Orta Asiya ölkələrində var. Ona görə də Rusiyanın Orta Asiyaya təzyiq imkanları daha çoxdur. Ancaq bunun əksini söyləyənlər də var. Məsələn, Sabit Bağrov deyir ki, Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlılar sıxışdırıla bilər. Üstəlik, Rusiya Qarabağ münaqişəsini gərginləşdirməklə Azərbaycana təzyiqlər edə bilər. Rusiyanın Azərbaycana təzyiq imkanları baxımından Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl daha detallı danışır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda elə məmurlar var ki, onların Rusiyada sərmayələri var. Rusiya demokratik ölkə olmadığından bir qərarla bu sərmayələrə həbs qoya bilər. Nəticədə bu qorxu altında həmin məmurlardan Rusiya istədiyi kimi istifadə edə bilər. İlxan, indi də İlham İsmail istəyir.
İkincisi, burada Ermənistan vasitəsi ilə Azərbaycana Qarabağ istiqamətində kifayət dərəcədə təsir eləmək imkanlarına malikdir. Bu da narazılıqların yaradır. Onda Rusiya içəridə öz agentura şəbəkəsi, casus şəbəkəsinin vasitəsi ilə Azərbaycan tipli ölkədə, belə deyək ki, siyasi çaxnaşma yarada bilər. Belə yazdı 94-cü il oktyabr hadisələrini salıram. Bunlar hamısı sadəcə olaraq inkişaf elətdirilmədi o vaxtı. Rusiya, Azərbaycan tipli ölkədə siyasi çaxnaşma yarada bilər.
İlham İsmail, İlham Smayl deyir ki, bu baxımdan neft müqavilələri ərəfəsində Rusiyanın sərhədləri bağlamaqdan tutmuş başqa təzirlərə qədər müxtəlif gedişlərini yada salmaq kifayətdir. Eyni zamanda o yada salır ki, indi Azərbaycanın Rusiyada mühacirət həyəti yaşayan bir çox siyasətçiləri var. Onlardan və onların Azərbaycandakı tərəfdaşlarından da istifadə edilə bilər. Ancaq İlham İsmail hesab edir ki, Azərbaycan qərbə inteqrasiya prosesini sürətləndirməklə belə təzirləri müəyyən mənada neytrallaşdıra bilər. Baxın, mən yenidən Polşa-Azərbaycan münasibətlərinə qayıtmaq istəyirəm. Ötən il Polşa ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi cəmi 270 milyon dollar olub. Polşa rəsmiləri hesab edirlər ki, bu azdır və mövcud potensial bunu artırmağa imkan verir.
Çox sağ ol, Babək. Polşa prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı və Azərbaycanla Polşa arasında enerji əməkdaşlığı barədə və Avropa Birliyinin müxtəlif kəmərlər, müxtəlif enerji mənbələri strategiyası haqqında Amerika ekspertlərinin dedikləri haqqında söhbəti dinlədiniz. İşdən sonra proqramının bugünkü qonağı da Peter Semneb idi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi. O da enerjidən danışırdı.
Вообще играет большую и растущую роль для Европейского Союза. Вот очень искать новые источники энергоресурсов, и Азербайджан тоже может в перспективе играть очень значительную в качестве транзитной энергетики из Азии. Поэтому меморандум для нас важный, всего после, как построенный трубопровод для нефти и газа в Турции, мы надеемся, в перспективе значительную часть энергии Азербайджана и будут
Bu, işdən sonra proqramının bugünkü qonağı Peter Semnebirinin Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında isə forum davam edir. Forumda sual belədir ki, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar? Bakıdan Sülsevər yazır, mənim bildiyim qədərinlə banklarda pul vəsaiti 50 min manatı keçən adamları MTN qeydiyyatı alır. Onlarla maraqlanır, kimdilər, nəçidilər, ya da ki, Hacı Məmmədov fasını tutub adamı uğurlayırlar ki, pul ver. Bu ölkədə hansı ağıllı 1 milyonu olduğunu etiraf eləyər. Bakıdan Vaqif yazır ki, indi milyonçu olmaq heç də yüksək səviyyəli həyat deyil. Bakıda bir kvadrat metr evin qiyməti yaxşı yerdə 2500-3000 dollar arasındadır. 1 milyon nədir ki? Sumqayıtdan Natiq Quliyev yazır ki, Azərbaycan dövlətinin indiki vergi siyasətindən milyonçu yox, dilənçi olmaq olar. Şəkidən Nicat Səy yazır ki, suala birbaşa cavab verir ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün Naxçıvanlı olmaq lazımdır. Bunu Şəkidən Nicat yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmə və beynəlxalq aləmin əsas məsələsinə keçək. Britaniya deyir ki, İran onun 15 dənizçisini buraxmasa təzyiqləri artıracaq. Ancaq Britaniyanın diplomatik səyləri hələlik bir nəticə verirmi? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İranın Britaniyanın 15 dəniz piyadasını həbs etməsi ilə əlaqədar davam edən böhranın həlli yönündə edilən diplomatik addımların ələkəməli nəticəsi üzə çıxmır. Britaniya ciddi cəhətlə səy göstərməyinə baxmayaraq, BMT-nin təhlükəsizlik şurasında öz adamlarının dərhal buraxılmasını tələb edən qətnamənin qəbuluna nail ola bilmədi. Təhlükəsizlik şurasının cümə axşamı günü təsdiq etdiyi qətnamədə hadisə ilə əlaqədar dərin təşviş duyulduğu bildirilir, habelə Tehrandan konsulxana işçilərinin əsirlərlə görüşünə icazə verməyi tələb olunur. Britaniyanın BMT-dəki səfiri Emir Jones Perry jurnalistlərə ölkəsinin diplomatik səyləri haqda məlumat verərək deyib.
Now, I don't think we failed. what is clear everybody in the council knows.
Xeyr, mən hesab etmirəm ki, səylərimiz baş tutmayıb. Şurada hamı bilir ki, həmin adamlar Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi ilə səlahiyyət verdiyi çox millətli qüvvələrin tərkib hissəsidir. Mən bunu şurada bir daha həmkarlarımın nəzərinə çatdırdım.
To my colleagues in the council.
İran hökuməti iddia edir ki, Britaniya dənizçiləri yolu azaraq İranın ərazi sularına soxulmuşlar. Britaniya təkid edir ki, martın 23-də onun gəmisi İranın dəniz sərhədlərindən bir xeyli uzaqda İraq sularında olarkən inqilab keşikçiləri tərəfindən ələ keçirilib. Öz növbəsində Tehran Britaniyanın məsələni Təhlükəsizlik Şurasında həll etmək cəhdini rədd edərək onu iki tərəfli danışıqlara çağırıb. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Tony Blair deyib ki, həmçinin Avropa Birliyinin iştirakı ilə Tehrana qarşı beynəlxalq təzyiqləri artırmağa çalışır. Avropa Birliyinin üzvləri arasında Almaniya və İtaliyada daxil olmaqla İranla geniş ticari əlaqələri olan ölkələr var. Cümə axşamı günü Brüsseldə Birliyin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə baş rəsmisi Javier Solana Avropa Parlamentində İranın davranışını pisləyərək deyib.
And they contend in a very clear manner.
Biz aydın şəkildə bu hərəkət məhkum edirik. Biz habelə tələb edirik ki, İranın ələ keçirdiyi Böyük Britaniya əskərləri dərhal azad edilsin. Biz bugünkü müzakirələrdən sonra tamamilə həmrəyik, tələbimizi şəksiz və ucadan səsləndiririk. Üstəlik, İran məsələyə Təhlükəsizlik Şurasını cəlb etmək cəhdinə görə Britaniyanı cəzalandıraraq əsirlər arasında yeganə qadın olan Faye Turdini azadlığa buraxmaq vədini geri götürdü. Cümə axşamı günü İranın yaydığı və Faye Turdiniyə məxsus olduğu deyilən məktubda İraqda müttəfiq qüvvələrin iştirakının doğruluğu sual altına alınır. Britaniyanın Xarici İşlər katibi Margaret Beckett bu cür məktubun hansı şəraitdə yazıldığından həyəcan duyulduğunu bildirərək, Turnidən təbliğat məqsədi ilə istifadə edildiyini qeyzləndirici və qəddar adlandırıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə Britaniyanın Tehrandakı səfirliyi dəniz piyadalarının tutulması barədə İran hökumətindən rəsmi not alıbmış. Lakin Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə hər hansı məlumat vermir. Həmçinin Reuters bildirib ki, cümə axşamı günü İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə Prezident Mahmud Əhmədinəcad Faye Turdinin azadlığa buraxılması haqda Türkiyənin xahişini nəzərdən keçirəcək. Prezident Əhmədinəcad habelə tələb edib ki, London dənizçilərinin İran ərazi sularına soxulması üçün üzr istəsin.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1017 nömrəsinə mesajla göndərin.
Ya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda aprelin 1-dən xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz vergisi artacaq. Nə qədər artacaq, niyə artacaq, qiymətə hansı təsir göstərəcək? Bir də ki, yaxşı içki içmək istəyən niyə buna daha artıq pul verməlidir? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlər bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına. bir 2-3 il ərzində həm istehsal artıb, həm də keyfiyyət də xeyli artıb.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Məsələn, spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükkana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yo, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi bə necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli mala meyli artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan da dünyanın araqları qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükkan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili ki, lakin yerli məhsulların keyfiyyət nasıl dərəcədə artıracağını o qədər də böyük ümidi yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar. Bəs istehlakçı özü nə deyir?
Kimin pulu var alıb sizə, kimin də yoxdur içmizə də. Araq çörək deyir ki, içmərəm də.
Artsa bəlkə alan az olar. Məndən olsa başı sıx uzaq çıxardaram ki, heç kim içməsin.
Pulu var içər, yoxsa da içməz. Yəni, başqa produktlara təsir eləməsin, spirt içkilərdə nə bir yox.
O çin xaraşı, mən çin bir budur.
İçkini tərk etmişim. Çözələrin dərk etmişim. Çay yolu bindi bizə doşəninə söylərik.
Amma söhbət zamanı yerli istehsalın keyfiyyətindən narazılıq eləyənlər də vardı. Hətta Ramin adlı bir gənc yerli şirkətlərdən birinin istehsalı olan arağın onu zəhərləməsi haqqında danışdı. Amma söhbətləşdiyim Bakı sakinləri arasında son vaxtlar ümumiyyətlə nəinki yerli, elə xarici şirkətlərin istehsalı olan tərif İflis spirtli içkilərin də aşağı keyfiyyətli olduğunu bildirənlər də var. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə ona diqqət çəkir ki, bugün bazarda istər yerli, istər xarici istehsal olan spirtli içkilərin 90%-nin üstündə qərarlılıq müddəti və istehsal tarixi göstərilmir. Odur ki, Eyyub Hüseynov badəpərəslərə belə bir ismarış da yolladı.
Araqlara saxlanma müddəti bir ildən artıq deyil. Şəraplara saxlanma müddəti 6 aydan artıq deyil. Bu göstəricilər hansının üstündə var və istehsalçı firma özünü gizlətmir, ona üstünlük versinlər.
Eyyub Hüseynov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, hökumət yerli məhsulun keyfiyyətindən əmindir, amma ölkəyə spirtli içki idxal edən şirkətlərin fəaliyyətini araşdırmağı planlaşdırır. Çünki bazarda həqiqətən də saxta mal çoxdur. Aksiz vasitəli vergi olmaqla satış qiymətinə daxil olmuş. Bu vergi elə mallara, məsələn, araq, siqaret kimi mallara tətbiq olunur ki, onların istehlakı zəruri deyil. Azərbaycanda spirtli içkilərə, tütün məmulatları və neft məhsullarına aksiz vergisi qoyulub.
Azərbaycanda aprelin 1-dən xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz vergisi artacaq. Bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. İndi isə müxbirimiz İlqar Rəsula bağlanırıq. O, Polşa və Azərbaycan prezidentlərinin mətbuat konferansından danışacaq. Axşamı xeyir, İlqar. İlqar, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, İlxan.
İlqar, mətbuat konferansında nə dedilər? Qutardı mı mətbuat konferansı?
Bəli, görüş və mətbuat konferansı da başa çatdı. Mətbuat konferansı zamanı prezidentlər təkbətək görüş zamanı müzakirə elədiyi məsələlərdən danışdılar və məlum oldu ki, iki ölkənin prezidenti öz aralarında iqtisadi məsələlərdən əvvəl daha çox siyasi, humanitar məsələlər, regionda gedən proseslər, dünyada gedən proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hətta Polşa prezidenti Lech Kaczynski bildirdi ki, onun bu səfəri o baxımdan uğurludur ki, o İlham Əliyevlə söhbətində regionda və dünyada gedən proseslər barədə regionla bağlı əlbəttə ki, daha geniş məlumat aldı. O, eyni zamanda bildirdi ki, Azərbaycanla Polşanın münasibətləri bütün səviyyələrdə, xüsusilə beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq təşkilatlarda inkişaf etməkdədir. Prezident İlham Əliyev də öz çıxışı zamanı bildirdi ki, Polşa həmişə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan onu dəstəkləyib, beynəlxalq təşkilatlarda onun tərəfini saxlayıb və Dağlıq Qarabağ məsələsində daim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildiribdi. Bununla bərabər prezidentlər arasında bir cəhd bəyannamə imzalandı. Prezidentlərə suallar verilən zaman isə enerji məsələsinə toxunuldu. Polşanın Azərbaycandan qaz almaq məsələsi ilə bağlı sual verildi. Polşa prezidenti bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, hələlik Azərbaycan indiyə qədər qaza olan tələbatını özü ödəyə bilməyib, ancaq Şahdəniz yatağı istifadəyə verildikdən sonra belə bir imkan var ki, Azərbaycan yaxın vaxtlarda qaza olan tələbatını ödəsin və bundan sonra Avropa bazarlarına qaz çıxartsın və belə olduğu halda o Polşa ilə bu məsələni onlar müzakirə edə bilərlər. Hələlik onların arasında hər hansı enerji məsələsi ilə bağlı layihə müzakirə olunmur, amma perspektivdə bu ola bilər. İlxan?
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Polşa və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən və mətbuat konfransından danışdı. Kontekst proqramı sizə davam edir. İndi xüsusi reportaj. Bakıda bu yaxınlarda yağış yağmışdı, su küçələrdə dizə çıxırdı, çünki kanalizasiyanın buna gücü çatmır. Son illər Bakıda 500 yeni bina tikilib, hamısı da köhnə kanalizasiya sisteminə qoşulub. Bu köhnə kanalizasiya sistemi hansı vəziyyətdədir? Şəhla Sultanovanın reportajı bu barədədir.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən köçmüşü bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra padval sudur, krisalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramına qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra, 20 ildən də çoxdur, elə həmin sistemdir, həmin köhnə.
Bakıda söhbət etdiyim başqa sakinlərdə yaşadıqları binalarda kanalizasiya sisteminin yaratmaz olmasından şikayətləndilər.
Çox yaxşı deyil, amma şimdi mən sənə demin nədən çox tez tıxanıyor.
Türkiyədə bəsləyir.
Orası da bərbat.
Razı deyirəm. Problem odur ki, yaxşı işləmir. Hərdən dolur. Müraciət edirlər deyir, bizlidir. Ki, hökumətə şikayət edir. Özümüz məcbur, özümüz edir ki, iyilənməsin.
Kanalizasiya sistemlər hamısı yaxşı işləyir. Hə, gözəl. Bizimkilər elə güpultu ilə gedir. Bizdə bir problem yoxdur. Xırdalan tərəfdə, Sumqayıt tərəfdə, içində də evlərim var mənim. Yaxşı işləyirlər. Gözəldir.
Çox köhnəlikdir sistemlər. Vaxtı dəyişir. Həm də ki, sözünüzü indiki sistemlər öhdəsindən gələ bilmir. Təzə binalar ki, o qədər tikilirdi, nəzərə tutulmuyurdu. Sistem köhnədir. Onu gərək diametr turbaları hamısı genişləndirmək lazımdır. Həcmini böyütmək lazımdır ki, su tutumu axıda bilsin bir belə.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gəlsə onlara qol çəkilir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gələ məsələ nasosiya boruları dəyişəsən. Belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yersizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% xərclənirdi mühəndis, kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqə artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akor Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çox olmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Azərslanovda, belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikillər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Bakının kanalizasiya sistemindən Şəhla Sultanova danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda.